Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. ASV prezidenta sazvanīšanās ar Krievijas diktatoru un vēlāk paustie vēstījumi par Ukrainas nākotni. Tam sekojošie ASV amatpersonu paziņoja Minhenes drošības konferences laikā par Eiropas izslēgšanu no Ukrainas miera sarunām. Galu galā arī ASV viceprezidenta lekcija par vārda brīvības ierobežošanu Eiropā. Daudziem ir licis uzdot jautājumu, vai ASV joprojām ir mūsu uzticamais sabiedrotais. Kādai ir jābūt mūsu valsts un arī visas Eiropas Savienības attieksmē pret ASV pašreizējo rīcību ārpolitikā? Kādiem jābūt turpmākiem soļiem mūsu drošības nostiprināšanā, par to diskutēsim ar Saeimas deputātiem. Mūsu studijā šodien ir Saeimas priekšsēdētājs Biedra un Saeimas Eiropas lietu komisijas deputāte Zanda Kalniņa Lukaševica. Pārstāv jauno vienotību. Labdien!
Labdien!
Šeit ir arī Saeimas priekšsēdētājs Biedra Antoņina Ņenāševa, kur pārstāv progresīvos. Labdien!
Labdien!
Harijs Rokpelnis no ZZS ir Saeimas Eiropas lietu komisijas deputāts. Labdien.
Labdien!
Tā ir tā valdības puse, ko es vispirms pieteicu. Mums ir arī opozīcijas deputāti. Jānis Grasbergs, Nacionālā apvienība, ir Eiropas lietu komisijas deputāts. Sveiki!
Jā, labdien!
Un savukārt Juris Viļums no apvienotā saraksta ir Saeimas ārlietu komisijas sekretārs. Labdien!
Sveicināt!
Nu, es nezinu, cik viegli vai neviegli ir šobrīd atbildēt uz tādu vienkāršu, it kā vienkāršu, droši vien ļoti sarežģītu jautājumu. Bet vai ASV joprojām ir Latvijas un Eiropas Savienības strateģiskais partneris?
Jā, noteikti.
Un kā tas izpaušās? Kā šī strateģiskā partnerība var izpausties tajā brīdī, kad ASV nāk klajā ar tādiem paziņojumiem, ka Eiropas Savienība nepiedalās Ukrainas miera sarunās, ka Eiropas Savienībai tiek pārmests nedemokrātiskums un tamlīdzīgi?
Es biju arī Minhenes drošības konferencē un klātienē dzirdēju arī ASV viceprezidenta Vents runu. Protams, tā atmosfēra arī telpā bija gluži tāda, ka varēja gaisu griezt ar nazi. Ļoti saspringti, bet mums ir ļoti labi apzināmies, ka šī ASV administrācija ir citādāka. Mēs to arī zinājam, ka tā tas būs. Prezidenta Trumpa pieeja sarunvešanai nav klasiska diplomātija, bet daudz vairāk tāda asa biznesa pieeja. Bet tas nav pārsteigums, mēs tā kā jau redzējām, ka tā tas būs. Jā, ir skaidri, tiksim, no ASV puses definēts, ka viņi sagaida vairāk no Eiropas, bet tas arī nav jauns. Jā, jauns ir varbūt tas veids, kā tas ir pateikts. Jā, vairs nav tik vienkāršas tās attiecības, ir arī definēts atšķirības vērtībās. Un Minhenes konferences noslēgumā tās vadītājs Kristaps Hoisgens diezgan atklāti to pateica, ka mēs redzam, ka šī vērtība pamati ir atšķirīgi, bet tik un tā mēs turpinām cieši sadarboties.
Vai mēs varam paļauties uz ASV? Vai piektais pants strādā? Šobrīd cilvēki uzdod šo jautājumu arī brīvajā mikrofonā. Vai mēs varam paļauties uz to, ka strateģiskais partners mūs aizstāvēs?
Man ir bijušas sarunas arī ar vairākiem ASV kongresmeņiem un senatoriem, kuri viennozīmīgi saka, ka NATO ir un paliek daļa no ASV politikas, ASV paliek iekš NATO, un šie principi nepazūd. Tas, kas tiek sagaidīts, ka Eiropa ne tikai paļaujas, ka viņa aizsargās ASV no otras puses okeānam, bet arī pati ir spējīga daudz vairāk ieguldīt savā gatavībā. Šis ir izaicinoši, bet es domāju, ka Latvija, un to arī mūsu ASV partneri uzsver, ka Latvija, Baltijas valsts jau ir ļoti gatavas. Mums ir mūsu aizsardzības budžets 3,45%. Ja mēs pieskaitam klāt iekšējās drošības budžetu, tad tas ir ap 5,5%. Tas tiek novērtēts un tiek arī izcelts kā piemērs citām valstīm. Un ir jāpamožas pārējai Eiropai, kas izskatās, ka šajās brīvdienās beidzot tas ir noticis. Mēs arī esam visu laiku mudinājuši, piemēram, Vāciju vairāk investēt aizsardzībā. Tā kā ir ļoti, šīs attiecības ir citādas, saspringtas, bet tas nenozīmē, ka viņas vairs nav.
Koalīcijas partneri piekrīt, ņināšos tam, ka mēs varam paļauties, cerams, uz ASV, bet ka noteikti ASV joprojām ir mūsu strateģiskais partneris.
Nu, neapšaubami, ASV joprojām ir mūsu strateģiskais partneris, bet tas nenozīmē to, ka mums ir jāpiekrīt visam, ko saka ASV, un Eiropai nevarētu būt savas stingrākas pozīcijas, un arī, piemēram, nu, vērtību, jau minēt vērtību jautājumā, kur mums ir jāsaprot, ka ja ir retorika, pagaidām daudz vairāk retorika un tā nostāja ASV, tomēr mēs redzam, nav vienota, ja, un tā Trumpa retorika, viņa ir tāda haotiska kaut kādā ziņā, bet varbūt arī var nolasīt precīzi tādus tā kā paternus, tāda biznesa vadīšanas riskējot un uz pārsvarā īstenībā uz robežas. Un, bet tas, ka tā politika nav vienota no viņa puses, tas arī mums kaut kādā ziņā palīdz turpināt to sadarbību, jo mēs sadarbojamies un ar tiem senatoriem vai kongresmeņiem, ar kuriem mēs sadarbojamies, un mēs turpinam meklēt arī, saprotu, ka mūsu ārpolitikas dienas arī daudz aktīvi strādā un arī veido jaunus kontaktus, tā skaitā Trumpa administrācijā, un tas mēs esam runājuši arī ar mūsu vēstniece nesen tieši Saimā ar mūsu vēstniece ASV, un tur mēs redzam to sadarbību, ka tas turpinās, bet nu, mēs, protams, raugamies ļoti piesardzīgi uz to, ko saka Trumpa administrācija. Un te gan var piekrist tam, ka mums savi mājasdarbi Eiropā, tā teikt, vēl ir jāpilda. Un šeit mēs Latviju rādam priekšzīmi un mēs turpinām, teiksim tā, radīt piemēru pārējiem Eiropas valstīm un arī radīt tā kā, to ceļu, kur mēs saprotam, ka arī iekš NATO, mums to Eiropas aizsardzību ir jāstiprina, nepasakot, ka tas ir kaut kāds atsevišķs veidojums, bet pasakot, ka mēs iekš NATO stiprinam to Eiropas aizsardzību un to kapacitāti.
Nu, par to mēs arī vairāk runāsim. Vispirms Rokaņkungs, vai jūs arī piekrītat, ka ar ASV, nu, šobrīd mēs runājam tāpat, kā mēs līdz šim esam paļāvušies uz viņiem, runājuši, meklējam atbalstu un viss notiek. Es vienkārši salīdzinājumam pieminēšu, ka arī Ukrainas prezidents pēc Trumpa ievēlēšanas arī bija, nu, tā teikt, ļoti diplomātisks un sadarboties gatavs, bet šobrīd, nu, izskatās, ka sarunas notiek Ukrainā aiz muguras par spīti visiem reveransiem, kas tika izpildītas pret ASV prezidentu.
Ir drīz tikai vienu teikumu, vai ne, ka mēs turpinām sadarbības, bet tas nenozīmē tāpat kā līdz šim. Ja, ir citādas šīs attiecības, bet sadarbība ir.
Bet sadarbība turpinās, jā.
Es gribētu vēlreiz apliecināt, nosvērst to, ko kolēģis jau teica. Piektais pants strādā, mēs esam droši, bet droši vien, ka tas vēstījums, kas varbūt dažiem ir nācis kā augsta duša, no, ir saskaņā ar senu latviešu parunu. Sargās sev pats un Dievs tev sargās. Un tas ir tas, kas ir visiem jāapzinās. Protams, mēs jau darām daudz ko, un mēs esam rādījuši priekšrīmu mūsu kolēģiem gan Eiropā, gan arī īpaši šeit Ziemeļa Eiropā. Tajā pašā laikā, nu, jā, mēs aicinām, sagaidām, norādām Eiropas spēcīgākajām valstīm, Francijai, Vācijai, mēs sagaidām, ka arī viņi aktīvāk šo iesaistīsies, bet primāri daudz, kas ir mūsu pašu rokās, nu, tā samierinieciski sēdēt rokas klēpī salikušiem un gaidīt, ka kāds kaut kur no kaut kurienes par mums iestāsies primāri, mēs paši iestājamies par sevi, un mēs kā nācijas esam parādījuši, ka mēs to spējam, mēs to spēsim arī turpmāk. Tas, ka mums joprojām ir draugi un sabiedrotie, ir pilnīgi skaidrs, un tas, ka šīs te draudzība turpināsies, ir tikpat skaidrs, varbūt citā formā, varbūt ar citiem akcentiem, bet tā globāli nekas nav mainījies, izņemot to, ka, nu, mums ir apņēmīgāk jāiet uz priekšu ar to, kas jau ir iesākts.
No opozīcijas puses tāpat izskatās?
Es domāju, ka noteikti, kad ASV ir mūsu sabiedrotais un strateģiskais partneris, tieši tāpatās arī kā Kanāda, un tas nekur nekas nav mainījies. Bet šeit, šajā visā vērojot arī šīs te Minhenes atsauksmes, ja pēc tam redzot, ko kurš rāda un ko kurš ir sadzirdējis, tad ir tāda patiesība, kad bieži vien nav svarīgi, ko tu pasaki, bet kā tu to pasaki. Un es gribētu teikt, ka šīs te teikšanas forma ir ļoti būtiski mainījusies, bet es pat domāju, ka tāda ASV ārpolitika nav mainījusies, bet vienkārši
tiešām nav mainījusies?
Sauciens, ne, skaļš sauciens, rīkojieties. Jo es arī, klausoties līdz šīs sarunas, es nekur nedzirdēju, kad vajadzētu kaut kur vaināt NATO spējas vai vēl ko. Viņi vienkārši skaidri un gaiši pasaka, kad Mēs esam spēcīgi, mēs gribam arī, lai jūs esat spēcīgi, un jums sevi ir jāstiprina. Un līdz ar to tas, ko starp rindiņām skaļi sauc šī retorika, kad lūdzu Eiropa, jūs vienojaties, kad visi maksājam iekšā drošības budžetā 3,5%, bet jūs, kas esat pierobežu, teiksim, Baltija, jums tie ir jābūt 5%.
Bet vai mēs varam vai mēs par ASV ārpolitiku varam uzlūkot tikai attieksmi pret NATO, pret katras valsts ieguldījumu un NATO, vai arī mums ir jāvērtē arī tas, kādā veidā prezidents Donalds Trumps ir runājis ar Putinu, ar tiem nosacījumiem, kas jau sākumā ir salikt uz galda, un kur Ukraina tiek izslēgta no sarunām. Vai tas arī atbilst tam, ko mēs gaidījām, ka tas tā varētu notikt?
Skaidrs, ka ir jāvērtē visu kopumā, kā tas tiek darīts, bet es negribētu teikt, ka šī te saruna starp prezidentu Trumpu un Putinu būtu jāliek kā atskaites punkts. Ka tas ir vienkārši viena no sadaļām, tas ir arī tajā, ko arī mūsu prezidents ir uzsvēris, ka tā ir vēl joprojām, kad nu, tāda meklēšana ja, šajā te ārpolitikā, kur ko nolikt. Un es neticu, un es domāju, ka tas tā arī nebūs, kad šis te miera plāns tiks izstrādāts bez Ukrainas klātbūtnes, bez Eiropas Savienības
Bet viņi tieši to pateica, ka tā tas arī notiek.
Viņi ir sākuši tagad sarunas, es to sauku par taustīšanos, par to, ka tu skaties, kurā virzienā kur iet, bet pie tā galda būs jāsēž visiem, un tas gala vārds jau tāpatās piederēs Ukrainas tautai, kas arī to teiks, un līdz ar to tad...
Jūs esat droši, ka Trumps tā uzskata, ka galvārds ir Ukrainas tautai?
Tā optimistiskāk, un es domāju, ka mums ir jāturpina būt advokātiem, kādi mēs laikam esam bijuši, aizstāvot Ukrainu, un mums ir jāturpina tas darīt, pirmkārt jau sakot, ka tas ir nepieņemami šādi, te, kad Ukraina ir uz galda, bet nevis pie galda, ja, un to skaļi sakot, un es domāju, ka tajā arī ieklausās, jo Latvija ir tiešām ieguvusi nu tādu skaļas balss, man tā liekas, kad pārstāvniecība, ja? Gan Eiropas politikā, gan šajā te visā ārpolitikā, kas arī šajos ģeopolitiskajos apstākļos.
Nu labi, Viļumkungs.
Jā, sveicināti pēc visiem ievadvārdiem, droši vien, ka man būs no vienas puses grūti ko piebilst, no otras puses es mēģināšu ielikt dažas akcentus. Un pirmkārt, patiešām Amerika, es neesmu Trumpa politikas atbalstītājs nekādā gadījumā. Tas ir mans personīgais viedoklis, un es gribētu teikt, ka, protams, mēs visi saprotam, ka Trumps nav visas Amerikas Savienotās valstis, un Amerikas Savienotās valstis nav tikai Trumps.
Bet, arī uzreiz ir jāiestarpinās, vai jūs esat pārliecināts, ka Trumps tā nedomā šobrīd pēc visa tā, ko mēs redzam?
Diemžēl, jo arī šī administrācija, kas ir tapusi jau, nu, par teikt, 4 gadu sagatavošanos, mēs redzam, cik cilvēki bieži vien ir paņemti pēc viena kritērija, vai viņi ir lojāli Trumpam. Un tas, protams, dara bažīgākus, teiksim tā, nekā tā Trumpa iepriekšējā prezidentūra 4 gadus atpakaļ. Un mēs redzam arī Vence pieminētā runa, kas pēc būtības nu, tā izskatās, ka bija, tas man personīgais viedoklis, atsevišķu Trumpa kampaņas sponsoru viedoklis, ko Vence arī, teiksim tā, atskaņoja.
Tad kas ir šie sponsori, neuzskata Krieviju par draudu?
Nē, kas runā par to, ka vārda brīvību nevajag ierobežot, un vārda brīvība sociālajos tīklos ir jālaiž pilnā, satainojos.
Bet mums, protams, interesē visvairāk tas aspekts par Krieviju kā draudu, kurš nav tik liels kā tas, kas notiek Eiropas iekšienē.
Es pabeigšu par to Trumpu. Tad mēs redzējām un dzirdējām Trumpa dažādus izteicienus uzreiz pēc kļūšanas par prezidentu. Tad viņš gribēja Grenlandi, tad viņš gribēja Kanādu, tad viņš gribēja ātri atrisināt Palestīnas problēmu, izvedot no turienes visus palestīniešus. Nekas no tā neizdevās. Ātri, nu, tā kā Trumpam gribētos. Un tagad viņš izskatās, ir ķēries, nu, pēc būtības pēc viena no pēdējiem tādiem salmiņiem, viņam ir vajadzīgs rezultāts ātrs, kā viņš tur teica, 24 stundās vai nedaudz garākā laikā, bet viņš grib to parādīt saviem vēlētājiem, ka lūk, Trumps ir atnācis atpakaļ un ka viņš ir šis rīcības politikas pārstāvis un ka viņš saviem vēlētājiem, kas ir liela daļa, protams, Amerikas Savienoto Valstu iedzīvotāji, varēs parādīt, nu lūk, Trumps nācis un tagad ir savādāk. Ne tā kā Baidens, ka tur ilgi nevarēja neko atrisināt, 3 gadus nevarēja atrisināt, Eiropa tur muļājās, teiksim, kā ir Un tagad lūk, Trumps to izdarīs. Tas viņam ir vajadzīgs vairāk iekšpolitiski. Un man, diemžēl, sajūta, ka viņam ir dziļi vienalga, kas notiek ar Ukrainas tam teritorijām, kas ir okupētas, Krievijas
un kas puses. Notiek varbūt ar viņu strateģiskajiem partneriem? Varbūt viņš mūs nemaz neuzskata par strateģisko partneri.
Un uzreiz pēc vēlēšanām viens cilvēks Latgalē man teica, nu viss tagad vairs nebūs nākamo vēlēšanu Amerikas Savienotajās valstīs. Saku, nu paga, nu nē, taču nu, tad atgriežamies pie veselā saprāta Amerikas demokrātijas visas tās tradīcijas, bet nu, Trumps pats to ir pateicis, jā, arī kurā tur tikšanās reizē ar saviem atbalstītājiem, ka nobalsojot vienreiz par mani, jums varas uz vēlēšanām
nebūs. Nu labi, tad tas jūsu vēstījums ir tāds, ka viņam, jā, ka jūs esat bažīgs par to, ka mēs viņam esam tik dziļi vienaldzīgi, ka viņi varētu arī nenākt mums palīgā.
Līdz ar to es piekrītu tam, ko teica, ka Dievs, protams, sargās mūs, bet pašiem jābūt gataviem, un te es varu, protams, vainot citus Eiropas, cevišķi dienvidu un var par rietumu valstu politiķus, kas varbūt nav ieguldījuši tik aktīvi aizsardzībā, bet droši vien, ka mums arī Latvijā jāizdara secinājumi, jā, 3 gadi ir pagājuši, kopš Krievija ir iebrukusi Ukrainā pilnā apmērā, nu, mēs arī šos 3 gadus neesam bijuši savos augstumos, un es to saku arī, nu, labvēlīgi, jo kā pirms raidījuma mēs teicām, mēs šeit pārstāvošās partijas, vismaz drošības jautājumos un ārpolitikas jautājumos pēc būtības, nu, esam saprotam, ka tas ir kopīgs.
Nu jā, nu, nu to arī jums Eiropas spēj. Valsts vadītājs saprot, ka pašiem ir jāieguldās. Jā, jūs gribētu papildināt.
Jā, papildinot daudzām lietām nepiekrītot, ko Juris teica, bet man patīk, kā atbildēja uz jautājumu Robinsona kungs, kas ir vēstnieks pie mums Latvijā, ASV, un mūsu sadarbības grupas tikšanās laikā mēs uzdevām jautājumu, nu, kā jūs jūtaties pēc vēlēšanām, tas bija pāris dienas pēc vēlēšanām, un viņš tā teica, un es ļoti piekrītu tam viņa teiktiem, kad viņš teica, man ir tikai viens ASV prezidents, un tas ir tas, ko Amerikas valsts piederīgie iedzīvotāji ir ievēlējuši. Un tas ir tas, kas mums ir arī jāciena. Un tas ir tas, caur ko mēs veidojam šo strateģisko partnerību. Un mēs neveidojam attiecības tikai ar kādu vienu konkrētu prezidentu, bet ar Amerikas nāciju kā tādu. Un Amerikas nācija, tās valdība, viss jau sen ir definējusi, ka mēs esam strateģiskie partneri. Tāpēc es negribētu krāsot tik tumšās krāsās, kā Viļumkungs to iekrāsoja, kad šī strateģiskā partnerība noteikti turpinās, tikai nedaudz mainās šis sarunas veids, tembrs, ja, un uzstādījumi. Jo prasās no tādas maigas diplomātijas uz rīcību. Ja? Nu, es to tā definēju.
Nu jā, nu, tāpēc es arī jau vairākas reizes te pieminēju šo jautājumu, vai jūs prāt, Donalds Rams arī tieši tāpat šīs lietas redz, ka viņš ir nācijas pārstāvis, nevis ka viņš ir nācija visa.
Es domāju, ka viņš ir definējis, ka viņš ir pārstāvis. Vienīgais tas, ar ko ir jārēķinās, kas ir tā atšķirība, ja, kad jā, tā politika būs vairāk vērsta uz ASV, uz iekšieni, ja, netik daudz uz ārienu, un viņš arī, es caur rindiņām to salasu. Jūs gribat ar mums spēlēt kopā, tad kļūstat arī spēcīgi.
Nu labi, šajā te stāstā visā par Ukrainu, par sarunām par Ukrainas nākotni, tad jautājums ir, vai ASV šajā situācijā ir drīzāk Ukrainas draugs vai Krievijas draugs, Trumpa draugs Putins, ko viņš jau nereiz ir pieminējis, ņināšos kundzi. Kā jūs to redzat?
Nu, es domāju, ka sāksim ar to, ka miera solījumi, kas nāk no Trumpa, vispār nenozīmē, ka karš beigsies taisnīgi. Ja, tas arī viens elements, ka es arī tev pievienošos Viļuma kungam par tām bažām, ko mēs redzam tieši tajā pašā Trumpa kā personālī un tā viņas uztverē, vai viņš pārstāv, kā es pareizi jautāju, viņš pārstāv nācijas intereses, vai viņš pats ir nācija. Un man liekas, šeit viņi ir līdzīgi ar Putinu. Ja? Un te mēs nevaram to nepamanīt. Ja? Arī tā savā retorikā un stilā un vispār tajā, nu, kā viņi jau pirmā saruna apsprieda, ir tieši, cik viņiem ir vienāds vēstures vai kaut kas tāds tur nācijas, lielas nācijas ar to sadarbību un tā tālāk. Tur protams, bet tas ir tikai tā Trumpa personālīs. Jautājums, kas viņiem noteikti atšķirās un kāpēc Amerika ir mūsu strateģiskais partneris, ja? un Krievi ir liels drauds, ir tāpēc, ka tomēr Amerikā nu, ir demokrātiskas vēlēšanas, un viņi, neskatoties uz to retoriku, ko piekop Trumps, nu, tomēr tie procesi notiek viņiem pagaidām demokrātiski. Un līdz ar to es kaut kādā ziņā arī nu, jūtu, ka, protams, ar šo Trumpa politiku Ukraina ir, es nezinu, rupi teikt, uzmesta kaut kādā veidā, es atvainojos par to vārdu, bet mēs no savas puses un ar Eiropas puses, mēs jau neesam mainījuši savu nostāju, un mums nav jāmaina savu nostāju. Tīpaši mums jābūt diezgan stingriem savā nostāju par to, ka nekādas sarunas par Ukrainu bez Ukrainas, un mēs to esam solījuši arī Ukrainas vadībai. Un vienkārši atsaucoties uz janvāru vizīti Ukrainā, mēs bijām tieši ar speakers delegācijā, un mēs runājām arī ar Zelenski, un viņi bija gatavi kaut kādā ziņā. Nu, tajā brīdī viņi jau bija gatavi, tur būtiski bija divas dienas pirms Trumpa stājās amatā, mēs tur bijām, un viņi bija jau gatavi tam, ka būs šādi mājieni, būs šādi, šādi mēģinājumi runāt bez Ukrainas, un viss, ko viņi mūs aicināja darīt, ir, protams, nu, no mūsu puses nepieļaut šo un strādāt, aktīvi strādāt ar mūsu strateģisko partneri, nevis tur apvainoties vai metāties ar apvainojumiem, bet strādāt, lai nepieļautu to, lai tieši pieļautu to, ka Eiropā sēž pie galda un Ukraina sēž pie galda. Un šeit, protams, ir maizdarbs mums vienoties Eiropā, kas ir tās vienas balsis, vai ne, kur mēs runājam vienoti, un šobrīd mēs atkal rādam priekšzīmi, mēs, piemēram, strauji redzam, ka nu, NB8 vismaz līmenīgs ir Ziemeļvalsts un Baltijas valstis, mēs jau varam skaļi teikt, ka mēs vienmēr runājam gan rizvai vienā balsī, ja, un tad mums ir jāpastrādā vēl, tā teikt, ar pārējiem kolēģiem, lai vienā balsī runātu.
Nu labi, tad kā jūs vērtējat, kurā pusē ir nostājies Donalds Trumps, mūsu strateģiskā partnera, šī ASV vadītājs, Krievijas vai Ukrainas pusē?
Amerikas, jau Amerika pirmajā vietā ir priestatināšanos.
Mūsu pienākums ir izdarīt labāko Latvijai. Tādēļ man ir tīpaši arī pārstāvot premjeras ārlietu ministrs par
tīk. Labāk esot, ir neteikt, neatbildēt uz šo jautājumu.
Man ir tā atbildība neļauties emocijām. Jā. Tas, kas ir mans pienākums, ir būt noturīgai, un tas ir kopumā mūsu kā politiķu pienākums šobrīd nevis ļauties emocijām, bet ļoti prātīgi un noturīgi strādāt, lai veidotu attiecības ar šo citādāko ASV administrāciju.
Bet mums tā ir jānovērtē situācija.
Jā.
Kā mēs varam novērtēt šo situāciju, kurā pusē šobrīd darbojas ASV?
Un ASV tauta ir uzticējusi tātad vadību šobrīd prezidentam Trumpam. Un viņa pieeja ir ļoti atšķirīga. Viņa pieeja ir tiešām principā un pamatā balstīta tādā biznesa domāšanā arī par to, kas ASV kā valsti ir izdevīgi ekonomiski. Tādēļ man jāsaka, ir jāņem vērā mūsu kolēģi no ASV arī ļoti augsta līmeņa teiktais, ka domājiet nevis, ko ASV var dot jums, bet ko jūs variet dot ASV. Ko tas nozīmē? Arī ekonomiskā sadarbība un arī drošības sadarbība. Šī brīdī, jā, mums ir jābūt ļoti stingriem pastāvot uz to, ka nevar būt runa par Ukrainu bez Ukrainas, par Eiropu bez Eiropas. Viennozīmīgi mums ir jāturpina investēt savā aizsardzībā, bet mums ir jādomā arī par apusē izdevīgām ekonomiskām saitēm. Šai kontekstā, piemēram, šis mākslīgā intelekta likums, tas nav sīkums. Tas ir ļoti nozīmīga iespēja veidot apusē izdevīgas ekonomiskās saites. LNG, tātad gāzes iegādes no ASV, ļoti būtiski faktori, lai arī ASV administrācija būtu ieinteresēta šeit. Nākamais solis, domājot par Ukrainu, panākt iesaldēto Krievijas līdzekļu, kas Eiropā ir 300 miljardu konfiskāciju, ko var tad izmantot ieroču iegādēji to starp no ASV. Bet jā, šīs te attiecības ir citādas, tai skaitā transakcionālas, un mums ir jādomā nevis tikai, ko mēs gribam, lai ASV dod mums, bet ko mēs varam pienest šīm te savstarpējām attiecībām.
Tas nozīmē, ka mēs vienkārši vērosim, kā ASV vadītājs tiekas ar Putinu, kārto kaut kādas lietas, vienkārši skatīsimies un vērosim, nu, bruņosimies, protams, savā starpā, dibināsim savas alianses, bet savam strateģiskajam partnerim, nu, varbūt pateiksim, ka tā nevajag, bet tas arī būs viss. Uzskatīsim tāpat šo par savu sabiedroto.
Noteikti nē, bet tieši ar atbildību par panākt labāko rezultātu, tas nevienmēr ir izdarāms ar skaļiem, emocionāliem paziņojumiem publiski. Un šī gadījumā ir tā grūtā izvēle mūsu valstsvīriem un valstsievām atturēties no paziņojumiem, kas varētu būt populāri iekšpolitiski, bet Piemēram. Kas būtu neatbildīgi šo attiecību veidošanā. Ja mums ir tiešām jābūt ļoti noturīgiem to starp savos publiskajos izteikumos. Sadarbība ar ASV mums ir kritiski svarīga. Un ir skaļi jau teikts, un mēs turpināsim to teikt, ka nedrīkst runāt par Ukrainu bez Ukrainas, nedrīkst runāt par Eiropu bez Eiropas. Mēs panāksim savu ieguldījumu šajās drošībā un caur to ASV ieinteresētību vienlīdz attiecību sadarbībai. Un tas nav viegli. Arī man tas nav viegli šobrīd nevis nākt ar kādām emocionāliem stāstiem. Tieši tā, es biju šai telpā, kad viceprezidents Vents teica to runu. Tā bija, nu, nepieredzēta runa. Arī tiešām valstu lielie līderi pēc tam teica, ka tas ir vēsturisks pagrieziens mūsu attiecībās. Bet, ja mēs sāksim vienkārši tagad to punktu pa punkam tam stāstīt, kas mums nepatika, tas nepalīdzēs Latvijai. Mums ir jāizdara savi mājasdarbi pa priekšu.
Nu, Vācijas aizsardzības ministrs jau tā kā mēģināja iebilst tur Rokaņkungs. Tad jūs piekrītat, ka mums ir jābūt piesardzīgiem savais izteikumos. Nu, labi vērojam, ko ASV prezidents tur dara, bet bez pārsteidzīgiem paziņojumiem.
Par piesardzīgumu individuālu politiķu izteikumos varbūt tas nebūtu tik kategorisks. Mēs redzam, ka nu, tas ir jaunais normālais teikt, kas uz mēles, vai ne? Bet tur, kur es pilnīgi piekrītu Kalniņš Lukaševičs kundzei par noturīgumu, tas ir tas, kas pirmkārt ir mūsu visu kā politiķa atbildība, tā ir mēdija atbildība, un galu beigās sabiedrībai ir jāsaprot, ka nu, katastrofa nav notikusi. Jā, ir lietas pamainījušās, pamainījušies spēles noteikumi, kā mēs savstarpēji ārpolitiski viens ar otru runājam, kas ir tie rīki, ko mēs izmantojam, bet patiesībā ir, nu, šobrīd ir īstais laiks saglabāt mieru un strādāt. Un par to, vai Trumpa kungs pārstāv nācijas intereses, vai viņš ir nācija, nu, tas tāds retorisks jautājums, kur, es domāju, katram politiķim arī šeit Latvijā pienāktos ik pa laikam izstīties spogulī un atbildēt. Tā kā tas nav nekas jauns, ka nu, cilvēki, kas ir politiķi, kas ir starmešu gaismā, nu, ka viņi varbūt nevienmēr uzvedas tā, kā sabiedrība viņus sagaida to, vai kā cilvēki to vērtē pēc tam. Un tā ir normāla lieta, un to nevajag arī, nu tā teikt, tik ļoti asi uztvert. Un galu beigās, vai ieguvējs no visa šī, vai Trumps un Amerika, galu beigās būs Ukrainas vai Krievijas pusē, es domāju, ka Viļam kungs labi pateica, patiesībā, nu viņi ir Amerikas pusē, pirmkārt, un otrkārt, kurš no šī te viss iznāks beigās kā ieguvējs, nu to mēs redzēsim procesu beigās.
Bet jūs pieļaujat tādu iespēju, ka pēc tam, kad sarunās piedalās tikai Krievijas un ASV pārstāvi, ka tur var kaut kas pieņemams Ukrainai sanākt?
To mēs vērtēsim, jo gala beigās tas gala lēmums būs Ukrainas tautas lēmums. Tas gala lēmums būs šeit Eiropas lēmums. Tā ir mūsu eiropiešu atbildība, kā tas beigās izskatīsies. Un lai citi var sarunāties ar ko un kā viņi vēlas, ja viņi uzskata to par derīgu. Bet tas tie groži ir mūsu rokās.
To gan mēs esam diezgan skaidri pateikuši, ka tikai divpusējas sarunas starp ASV un Krieviju nav pieņemamas un nevar nest risinājumu Ukrainai un Eiropai. Un to mēs esam daudzkārt arī šeit jau studijā paspējuši šai pusstundē pateikt. Tur ir jābūt klāt Ukrainai, tur ir jābūt Eiropai. Arī Ukrainas prezidents Zeļenskis pateica, ka viņi redz, ka Ukraina ir daļa no Eiropas Saimnības nākotnē. Tādēļ arī viņi no savas puses pieprasa ne tikai savu klātbūtni pie sarunu galda, bet Eiropas Savienības klātbūtni pie savu galda. Bet, manuprāt, ir viena būtiska niance, kas mums ir jāpamana. Un tas, ko es redzu, ASV nav pateikusi, ka viņa nebūs klātesoša Eiropas drošībā. ASV ir pateikusi, mēs būsim klātesoši, ja jūs izdarīsiet savu daļu. Un, ja mēs tā paskatāmies, tas ir paradoks un pat absurds, ka līdz šim Eiropa ir gaidījis, ka pa priekšu izdara ASV, priekš mums, un tad pati kaut ko mazliet pieliek klāt. Jā, īstenībā ir no ASV puses pieprasīta šobrīd, nu, kaut kādā mērā tāda pat pašsaprotama lieta, ka pa priekšu paši eiropieši ir gatavi izdarīt savu daļu, un tad ASV nāktu klāt.
Nu, tas arī bija vēstījums arī pirmās prezidentūras laikā, bet tā ir tikai viena daļa no stāsta.
Šīs otrās prezidentūras laikā vienkārši tā retorika ir palikusi skaļāk un daudz uzstājīgāk, jo pirmajā reizē īstenībā tie satricinājumi, ko izdarīja, kad lika dalībvalstīm palielināt šīs iemaksas, es par to vērtēju pozitīvi. Tas ir arī mums par labi, ja, kad viss to darīja. Un tas, kas skaidri izskan, ir šis te, kad ja Eiropa grib drošību, investējiet sevī. Bet jūsu jautājums par to, vai ir pieņemami, kad Ukrainas likteni izšķir bez Ukrainas, noteikti, ka nē.
Nu, tas pat nebija mans jautājums, vai ir pieņemami, jā. Bet jā, tas jautājums ir tāds, kā Eiropa uz to reaģē, vai vienkārši pasaka, ka tas ir slikti?
Nē, mēs nedrīkstam to pieļaut. Mēs nedrīkstam to pieļaut.
Bet tas šobrīd notiek.
Es tāpēc jau pirms tam teicu, ka neliekam centrā šo sarunu, kas ir bijusi. Ja? Nekoncentrējamies tikai par to, ka tā ir tāda viena maza satelīta sadaļa.
Bet tepat runa nav pat par telefonu sarunu. Ir sarunas jau notikušas arī Saudarābijā. Nu, tas viss jau notiek.
Jo sadarba spēja nav vienādības zīme ar draudzību. Sadarba spēja nav draudzība, un tas ir tas, kas jāņem vērā. Es domāju, ka Trumps mēģina parādīt savu sadarba spēju, ka viņš var sadarboties ar visu un visur, un to nevajag uztvert uzreiz par draudzību. Un ja mēs kā Eiropa skaidri norādam to, ka šādas te sarunas nav pieņemamas, ja, kur Eiropa nepiedalās, kur Ukraina nepiedalās, es domāju, ka viņa var arī reaģē uz to un principā izdara secinājumus un saprot. Bet tas, kas ir pār visam, tas, ko Kalniņš Lukaševičs kundze teica, ja, par to, ka mums ir jāizdara savus mājasdarbus. Mums ir jābūt vispirms tai apņēmībai, ja to darīt, ka mēs skaidri esam nodefinējuši, ka mēs guldam iekšā vairāk. Tas, kas nāk arī jau no Eiropas komisijas, ja, kad labi mēs atvieglojam šos te grožus, kad teiksim, drīkst iet deficītā arī ja, virs tiem 3%, ko guldīs iekšā. Tie visi ir signāli, ko Amerika saklausa. Viņš saka, jā, mēs redzam, ka jūs kļūstat stiprāki, jo tas, tā retorika, kas ir tā uzņēmēja retorika, ja, ir tā, ka es esmu stiprs, es gribu strādāt ar stipriem. Nu, tā tas ir. Un līdz ar to tad mums ir jāparāda, ka mēs arī esam gatavi būt stipri.
Bet tad tas, nu, tas, ja mēs sākam jau runāt par to tālāko rīcības plānu, nu, tagad ir jāsaprot, uz ko tad mēs ejam. Vai šobrīd tiek, nu, notiek virzīšanās uz pamieru, pēc kura Krievija varēs mierīgi kaut kādus gadiņus tur skāpināt savus militārās spējas, un tikmēr Eiropa, nu, tad arī mēģinās tur nobruņoties kaut ko pretī. Vai arī mēs uzsvaru liekam uz to, lai Ukraina tomēr uzvar un tagad?
Pamieris ir tikai lielāka notikuma ekskalācija, ja, tālāks priekš, tāpēc mums ir viss pūles jāpieliek pie tā, lai Ukraina vinnēt. Un arī šajās te miera sarunās mēs Ukrainas teritoriālo integritāti nedrīkstam likt uz spēles, ja, ka tas ir tas lielais miera iegūms. Tāpēc mums ir jāiet ar pilnu drosmi, ar spēku uz priekšu, kad nē, mēs pieprasām, kad Ukraina ir tāda, kāda viņa ir savās robežās un tur nedrīkst attāpt.
Mēs ejam pieprasām un ko mēs ieguldam, vai mēs ieguldam, nu tāpat turpinam tur dot kaut kādu tur atbalstu, vai mēs ieguldamies vairāk jau ar karavīriem, kuri iet un atrodas tur fiziski.
Vispirms mums ir tagad jāieguldās sevi, tas, kas ir skaidri definēts, mums ir būtiski jāpalielina investīcijas šajā te militārajā sektorā.
Bet Ukrainai šobrīd nepalīdzēs. Ja mēs palīdzēsim savam militāram sektoram, Ukrainai tas nepalīdz uzvarēt.
Ukrainai palīdz tas, ka mēs arī šo te daļu no tā ieguldījumu sūtam viņiem palīgā. Es šobrīd nesaku, ka mums ir jāsūta savi karēji, bet mums šobrīd ir ļoti jāstiprina sevi. Un sakot, mēs, es domāju, par visu Eiropas Savienību kopumā.
Jāstiprina sevi un jāpalielina atbalsts Ukrainai militārais.
Jā, lai mēs ietu uz šo te uzvaru un šī te teritoriālā integritāte ir jāsargā.
Viļumkungs, jūs arī to redzat, šo te tālāko rīcību, ka mēs spiežam uz to, lai Ukraina uzvar tagad, nevis notiek kaut kāds pamieris, bet jautājums, ko mēs esam gatavi ieguldīt, vai mēs vienkārši turpinām kā līdz šim Eiropu, nu tur dot kaut kādu militāro palīdzību, kas Ukrainai uzvarēt nav palīdzējis, un ja Amerika vēl kaut ko sāk nedot, tad Ukrainai uzvarēt būs vēl grūtāk.
Nu, es domāju, ka atkal šeit klātesošie visi ir par to, lai Ukraina uzvarētu.
Nu, tas ir pats par sevi.
Tas ir pats par sevi, līdz ar to arī man atbilde šo jautājumu ir tāda, ka tiešām Ukrainai ir jāuzvar. Šis, kas tagad notiek ar visām telefonu sarunām un tikšanās Arābu Emirātos un citur, faktiski leģitimizē Putina līdz šim izdarības visas. Lavrova šodien redzēja video arī internetā, bija vienkārši, satvainojos, nevisai patīkama, teiksim tā, kur arī pārmetumi bija Eiropai, bet...
Bet ar ko bet, Eiropa var palīdzēt Ukrainai uzvarēt?
Mēs šeit esam Latvijas parlamentārieši, mēs neviens neesam pat valdībā, mēs esam parlamentārieši, un man kā Latvijas...
Bet mums var būt vīzija.
Latvijas vīzija mums jāprasa, protams, arī no ārlietu ministrijas, jāprasa arī no valdības vadītājs, jo tas, un valsts prezidenta, tie trīs, un saimas priekšsēdētājs, tie četri.
Nu, mēs esam parlamentāra republika, mums saimas deputāti ir simts paši galvenie šai valstī.
Bet kā saimas deputāts, kā Latvijas iedzīvotājs, es, protams, negribu nekādā gadījumā sēt paniku vai kaut ko tam līdzīgu. Es vienkārši turpinu neatlaidīgi trīs gadus uzstāt uz to, ka Latvijai pašai ir jāizdara tie darbi, kas mums ir jāizdara.
Par to mēs jau visu laiku arī šobrīd runājam. Nē, mēs par to mēs visu laiku...
Ko darīs vai nedarīs Trumps, par to, ko darīs vai nedarīs Eiropa kopumā. Bet mums kā Latvijai...
Mums ir jāstiprina savu aizsardzību. Mēs esam ļoti daudz ieguldījuši aizsardzībā. Mēs to daram, bet mans jautājums bija tāds, kā Eiropa var palīdzēt uzvarēt Ukrainai. Ko Eiropas valstis katra var darīt, lai Ukrainai palīdzētu uzvarēt?
Labprāt, piedāvāt.
Tieši to pašu mēs varam darīt, kā teicu, stiprināt savas spējas, militārās spējas. Skatīsimies, kas tagad būs ar Vācijas vēlēšanām 23. februārī, kas ļoti būs svarīgas un izšķirošas arī Eiropas kopīgo lēmumu pieņemšanai. Paldies Makrona kungam, kas sasauca to sanāksmi, kur gan mēs nebijām pārstāvēti, bet netieši caur Dāniju bijām pārstāvēti. Eiropai patiešām ir, kā arī tajās publiskajās paziņojumos, bet šīs tikšanās bija, ka ir joprojām vēlme. Un rīcībā, ja būsim gatavi...
Nu, par tiem rezultātiem jau arī vēl cilvēki strīdās, cik tas ir efektīvi, jo tāpēc, ka tā runāšana jau turpinās visu laiku, jautājums ir par tiem lēmumiem. Jums ir, jā, atbildes jautājumu, es tā saprotu.
Es redzu, ka pie miera var nonākt trīs fāzēs, jau trīs soļos. Tas nav iespējams uzreiz. Un šie trīs soļi prasa konkrētu rīcību to starp no mums. Tā pirmā lieta ir tas, ko mēs varētu saukt par pirmssarunu fāzi, kurā šobrīd pa priekšu būtu jāpastiprina sankcijas pret Krieviju, jākonfiscē iesaldētie Krievijas līdzekļi un jānostiprina aizsardzības spējas gan Eiropā, gan Ukrainā. Tas ir papildus bruņojums ieroči.
Tas nozīmē palielināt šo militāro palīdzību.
Jā, tad ierobežot vēl vairāk Krieviju un palielināt savas spējas tajā brīdī, tad no šīm spēka pozīcijām mēs varam nonākt pie pamiera. Un šis otrais solis būtu pamieris, kurā tā tad ir novilkta zināma līnija. Notiek sarunas un arī vakardien Parīzē, tā tad, kad Eiropas līderi apspriež, vai varētu būt kāda Eiropas spēka Ukrainā. Tas ir jebkurā brīdī tad, kad aktīvā kara darbība ir apstājusies. Ja, un tad, kā šie te miera un drošības garantētāji, tur varētu būt starptautiskie spēki. Tas, kas ir iespējams, un ko mēs dzirdam no ASV, ka iespējams, ka primāri tie ir Eiropas spēki, un tad ASV ir kā tāds aizmugures garants, ka ja viņiem uzbrūk, tad viņi ienāk iekšā spēlē. Ja, un tas būtu kā tāds cita veida piektais pants, ja jūs pārkāpjat šo pamieru, tad gan Krievijai ir liels problēmas un ASV ir jāpārliecina būt gataviem tajā brīdī iesaistīties. Un tad, kad ir šī te pamiera fāze, šādā veidā. Tad ir brīdis, kad runāt par ilgtermiņa pamatīgu mieru. Gājot šīs miera sarunas, viņas šobrīd tas būtu haotiski un nereāli. Tad, līdz ar to miera sarunas ir trešā fāze, tad, kad ir jau reāls pamiers, un tur ir jāvienojas gan par teritoriju, tātad, kas ir Ukrainas neaizskarama, un suverenitāti, kas ietver, kā, un tā ir tāda pat lieta, kas nedrīkst būt sarunās, ka Ukrainas tiesības ir izvēlēties būt Eiropas Savienībā un NATO, tas nevar būt sarunu objekts manā skatījumā, bet šai sarunās ir arī jābūt jautājumam par Ukrainas rekonstrukciju, jā, jo kurš to maksā? Krievi ir nodarījuši šo zaudējumus. Tāpat tās arī par taisnīgumu atjaunošanu. Šīs miera sarunas jau tātad būtu brīdī, kad tā aktīvā karadarbība ir pārtraukta, lai nonāktu pie ilgtermiņa miera, kas iekļautu arī tad ilgtermiņa drošības garantijas un Ukrainai.
Bet mazliet atkāpjoties...
Šobrīd uzreiz aizlikt uz to trešo.
Jā, nē, bet es tomēr gribu atlikt atpakaļ uz to pamiera fāzi, jo ja mēs vēlamies, lai būtu pamiers uz Ukrainai izdevīgiem nosacījumiem, nevis tā kā šobrīd, ko Trumps ir piedāvājis, kas Ukrainai galīgi nav izdevīgi, tad ir jautājums...
Tādēļ ir vajadzīga tā pirmsfāze, ko es teicu, kurā vēl vairāk ierobežo Krieviju un stiprina Ukrainu un stiprina Eiropu.
Lai Eiropa un Ukraina var runāt no spēka pozīcijām pret Krieviju. Jautājums ir, cik tāls ceļš ejams ir līdz tam, lai Eiropa un Ukraina var runāt ar Krieviju no spēka pozīcijām?
Mums nav tam daudz laika. Ir šīs sankcijas ir jāuzliek tagad, ir jāpanāk vienošanās par līdzekļu konfiskāciju pēc iespējas tuvākā laikā. Tur ir gan viena nianse, šie līdzekļi ir tātad Eiropā, ASV un šķiet arī viena daļa Japānā, tā ka būtu svarīgi, lai par konfiskāciju vienotos visu trīs pasaules lielo valūtu turētāji, jā, jo tas tad nodrošinātu lielāku drošību un stabilitāti ekonomikai. Un šis te bruņojuma nodrošināšana ir akūta. Jā. Viens no jautājumiem arī, ko uzdod, piemēram, Polija, vai Polija drīkstētu notriekt Krievijas raķetus un dronus, kas tai tuvojas, jā, pirms ir tiešā veidā ielidojuši Polijas teritorijā. Jā, tā situācija, ko bieži vien arī Polija uzsver, ka ir bijuši vairāk gadījumi, kad nokrīt Polijas teritorijā, kur viņi vairs nevar paspēt notriekt. Iepriekš Baidena administrācija nebija ļāvusi lietot tad, arī ASV ražotās pretraķešu ierīces, lai no Polijas teritorijas notriektu tai tuvojošās objektus, kas vēl ir virs Ukrainas. Šīs ir virkne ļoti konkrētu lietu, kas ir jāpanāk.
Vai tā saruna, kas nu pat notika Parīzē, nu... Ir ļoti dažādas atsauksmes par to rezultātu, jo nu, ir uzskats arī, ka tur bija visi atkārtoja savas iepriekš teiktās frāzes par to, ka mums ir pašiem jāieguldās savā aizsardzībā, mums viss ir jādara, bet tur pietrūkst tādu konkrētu lēmumu. Vai šī tikšanās liecina par to, ka Eiropas valsts, nu, šajā gadījumā tās pat bija nevis Eiropas Savienības valsts, bet Eiropas militārās lielvaras, jo tur Lielbritānija arī bija. Vai tās spēja vienoties savā starpā par šo, ko jūs iezīmējāt, ka Eiropa var runāt no spēka pozīcijām?
Es domāju, ir labi, ka prezidents Makrons inicijēja sarunu, bet tā bija liela kļūda tur nepieaicināt Baltijas un Skandināvijas valstis. Ir jābūt šai sarunai visā Eiropas līmenī, un jā, šeit pat ir jēgpilni izmantot to formātu, ko ir stiprinājis arī tieši prezidents Makrons, šis Eiropas politiskā kopiena, kuras ietveros tad ir klāt arī Lielbritānija kā ļoti būtisks drošības sabiedrotais. Un mēs tā kā... Ir nevēl arī tagad šobrīd Lielbritānijas premjeras jau piedāvā nākamo sarunu fāzi, kurā tad būtu visi šie spēlētāji iekšā, un lai vienotos par konkrētu rīcību.
Tās sarunas, kas bija, tās ir aizcerības, ka izdosies vienoties. jo pagaidām mēs nu, runājam, kā vajadzētu būt, bet vai tā būs?
Man liekas, mēs šodien visi te mēģinam. Runāt no tādas pozitīvas perspektīvas. Un tieši Tieši jau minēt iemeslu dēļ, ka mēs vienkārši nevaram atļauties. Arī pat ne kā ministri, piemēram, ārlietu vai aizsardzības vai kā premjeri, bet pat kā saimes deputāti, kaut kādā ziņā mēs šobrīd arī nevaram atļauties, panikot. Šobrīd slavens vārds tagad, jā. Bet tāpat laikā mēs apzināmies katrs no mums strādājot arī savā amatā, kā visur, kur mums tās iespējas ir pārliecināt mūsu Eiropas tuvākos partnerus par to, ka jādara ātrāk un izlemīgāk, mēs visi to daram. Un teikt, ka mums prognozēt, vai mums sanāks vai nesanāks, es vairāk gribētu pozitīvi skatīties, ka mums sanāks, jo mums arī iepriekš sanāca daudz vairāk, nekā mēs bijām pat cerējuši, un šobrīd kaut kādā ziņā pateicoties tā retorikai, kas izskanē brīvdienās Minhenē, mēs kaut kādā ziņā varam cerēt uz labāku nākotni.
Jā, bet novērtējot šo te Parīzes sanāksmi, to var uzskatīt par tādu adekvātu atbildi visam, kas nāca no ASV administrācijas pagājušās nedēļas nogalē.
Tā godīgi, manuprāt, nē, nav adekvāta atbilde, bet jautājums ir tas, kā mēs sagatavojam to atbildi, vai mums vienmēr jāatbild uz visu, ko...
Šajā situācijā laikam prasās.
Šobrīd jau turpinās ļoti, ļoti intensīvs aktīvs darbs. Arī pēc šīs Parīzes sanāksmes vakar vakarā uzreiz NATO ģenerāla sekretārs Rutte zvanīja mūsu premjerei, lai pārunātu tātad tur šo sarunu gaitu un ļoti konkrēti apspriestu arī plānus, kā tālāk gatavoties to starp šai militāram atbalstam Ukrainai. Un arī tieši NATO ģenerāla sekretārs Rutte ļoti tieši jautā mūsu premjeras viedokli, jo Latvijas un Baltijas tas redzējums tiek ļoti augstu vērtēts. Un pat, ja mēs vakar nebijām tur pie galda fiziski, caur NATO ģenerāla sekretāra Rutte, kurš bija arī pirms šīm sarunām runājis ar mūsu premjeri, un caur Dānijas premjeri, kas uzņēmās pārstāvēt mūsu Baltijas reģionu, un arī bija vakar no rīta savukārt bijuši ļoti intensīvas konsultācijas premjeru biroja starpā, mūsu viedoklis tur bija klātesošs.
Bet tas, ka kaut kas tiek augsti vērtēts, un mēs esam noraizējušies un stingri iebilstam, tā ir tā slavenā Eiropas retorika, kas visiem ir savā ziņā apnikusi. Ja tam nesako kaut kādas ļoti konkrētas darbības pēc tam.
Jā, jo man tā liekas, ka tai Eiropas retorikai, tā Minhenes konferences bija tā, kas iedeva tādu pātrinājumu, kad jums ir jākustās straujāk. Un ja skatāmies, protams, ir viegli kritizēt citus, un teikt, ka nē, tas tur nedeva vēlamo rezultātu, vai vēl ko attiecībā uz šo tikšanos Francijā, bet tā ir tāda skarbā realitāte, kad visu šo laiku, jau principā no 22. Gada, mēs esam bijuši tādi, kas visu laiku tā kā stum šo te jautājumu spriekš, jo man pašam ir nācies piedalīties vairākās tikšanās, kur brauc pie mums arī vizītais gan spīkeri, gan vicspīkeri un bieži vien arī uzņemot. Viņi arī bieži vien atklāti saka, kas ir, teiksim, dienvidu rietumu valstis, arī geogrāfiski tālāk no šī visa. Viņi vaissirdīgi arī saka, mums ir ļoti grūti pārliecināt savus iedzīvotājus, ka mums tagad ir jāvelta divreiz vairāk šīs te investīcijas, un tāpēc es arī ļoti labi saprotu šo retoriku, bet tas, kas mums ir jāizdara kā Latvijai, mums ir jārāda piemērs. Mums ir jāparāda pirmajiem piemērs, ka reku mēs šo daram, tieši tāpatās, kā mēs to darījām ar dabas gāzi, kā mēs daram ar visiem dzelzceļa pārvadājumiem, graudiem, visu pārējiem.
Mēs varam pieprasīt
no pārējiem. Lūdzu, dariet tāpat, jo kamēr mēs to pirmie neesam izdarījuši, mēs nevaram prasīt rīkojoties, liekam visi 5%. Mēs nevaram prasīt no visiem 5%, mēs paši to neesam ielikuši.
Tas ir skaidrs, bet ir vēl viena nians, arī pieminot Vence runu. Viņš runāja par Eiropas iekšpolitiku, viņš runāja par vārda brīvību, bet īpaši svarīgi tas ir šobrīd Vācijā, kur nāk vēlēšanas un ir ārkārtīgi svarīgi, kas nonāks Vācijas valdībā. Tas, uz ko viņš vedināja, ir ļaujiet vaļu sociālajiem medijiem, tad viņš pieminēja kā piemēru Rumāniju, kur tik ievēlēts TikTok prezidenta kandidāts prokrievis, kas arī Vācijā ir prokremliska partija, kurai ASV administrācija, kurai Vences ir, viņš gāja tur pats tikties, un Ilons Masks ļoti tuvs ASV prezidentam, arī ir paudis simpātijas šai partijai. Šajā situācijā tagad, ja viņi mēģina, pirmkārt, vai viņi mēģina ietekmēt vēlēšanas Eiropā, un ja viņi mēģina ietekmēt, tad šī ietekme iet pilnīgi prokremliskā virzienā.
Manuprāt, tas, ko Vens centās pateikt, bet tas tiešām ir manuprāt, ko es saklausīju, kad viņš teica, hei, mēs bijām iebraukuši, jeb jūs, vai mēs visi kopā bijām iebraukuši grāvī. Un ir tāds teiciens, ka uz vienu kilometru ceļa ir divu kilometru grāvi.
Par kuru grāvi?
Kad pārāk kritiski pārāk sāka skatīties cauri, ja viss šīs te sietus, vai tu runā pareizi, vai tu nerunā pareizi, šī te izslēgšanas politika, ja, ka tu neesi pareizais, tāpēc mēs pie tevīm pasākumu netaisam, ka tas viss bija aizgājis
pat tālu. Bet tas varbūt bija līdz brīdim, kad tika pieminēta Rumānija.
Bet tagad mēs nedrīkstam iekrist otrā grāvī. Mums ir jānoturās uz tā ceļa. Viņš pateica, hei, jūs bijāt grāvī, es arī piekrītu, jā, daudzās jomās mēs bijām iekrituši šajā te grāvī, bet mums ir jāatcerās vēl viena lieta, kad arī mūsu politiķi, Eiropas politiķi ļoti daudzi diezgan skarbi izteicās par ASV vēlēšanām. A kāpēc jūs domājat, ka tagad ASV politiķi nevar skarbi izteikties par Eiropas vēlēšanām?
Nu, jā.
Man bija, es mēģināšu īsi, jo mēs
droti jā, īsi gan, jo
sariet uz beigām. Pie viens runas man prātā atsaucās, un es atcerējos to gadījumu, kad pats Trumps apšaubīja iepriekšējās vēlēšanu rezultātus. Pēc būtības tā Vensa runa, kur viņš pārmeta, kā jūs tā, cilvēkiem neuzticaties cilvēku lēmumam, pēc būtības viņš netieši pārmeta arī pats savam nosacīti priekšniekam, kurš pirms 4 gadiem aicināja cilvēkus tur iet ar magā, ar visiem...
Bet droši vien, ka viņš tā nedomāja.
Nu, viņš tā, bet viņš pēc būtības to pateica, jā. Tā kā, kurā gadījumā tas, ko mēs pirms tam runājam par to pamieru, skaidrs, ka nevar būt nekādas ilūzijas, ka Krievija piekritīs tikai tādam pamieram, kas būs izdevīgs Krievijai. Jebkurš pamieris...
Tāpēc jau Eiropā ir jārunā no spēka.
Ar to es neatbalstu pamieru. Manuprāt, visi daudzi signāli rādīja, ka kā reize šobrīd Krievija ir vāja, un arī tās sankcijas, kas bija ēnu flotei, kad redzam, ka Indija nesāka pirkt naftu, ka citas valstis atteicās, tas radīja arī bažas Krievijā. Šobrīd šīs, teiksim tā, daļas politiķu mūsu partneru, protams, ASV mums joprojām ir partneris, bet šīs sarunas nu, rada bažas, ka tā dot atelpu Putina režīmam. Un mums noteikti jāgatavojas visstingrākajām sankcijām. Nu. Nevis runāt atkal 3 gadus par to. Es teiktu, nu. Es jau sāku lietot vārdu boikots.
Jā,
pilnībā noslēgt to Krievijas ekonomiku un tādā veidā panākt Ukrainas uzvaru. Tas savādāk tas būs garš tās, ka mēs runāsim, aicināsim.
Nu skaidrs, jā. Tā kā tas ir bijis jau līdz šim
tas
ļoti īsti. Īsti.
Ļoti, ļoti īsti piebilde, manuprāt, pa pēdēju. Gan būs, jā, nebūšu piekritus, teiksim, NA šajā ziņā par vārda brīvību. To, ko viņi it kā piesauc par vārda brīvību, bet to, ko mēs arī Eiropā saprotam, arī to, ka šobrīd vārda brīvība tieši ir apdraudēta ar dezinformāciju un sociālu tīklu manipulatīvu izmantošanu. Un ja mēs viņus neregulēsim kā Eiropā un neiestāsimies tieši par Eiropas vērtībām šajā ziņā, nu, tad mēs arī zaudēsim gan mūsu politiķu viedokli, jo viņi šobrīd ir kā mērķis, viņus ietekmē sabiedrību, un šajā ziņā mums tomēr, ja mēs runājam par sociālajiem tīkliem, tad Eiropai tajā skaitā kopā ar stingrākām sankcijām, tiešām stingrām sankcijām atkal par Krieviju un visu konfiskāciju arī līdzekļu, arī jādomā arī par stingrāku regulējumu soctīklu virzienā.
Nu jā, un tieši tāpēc arī ir tas jautājums, ja ASV tik ļoti uzstājīgi norāda uz to, ka sociālajiem medijiem ir jādod šī lielā brīvība, tad ir jautājums, vai tas ietekmē vai neietekmē kaut kā attieksmi. Bet es teikšu paldies ar to arī Zanta Kalniņa Lukaševics, Antoniņa Ņenāševu, Jānis Grasbergs, Juris Viļums un Harijs Rokpelnis, 5 Saimas frakciju pārstāvji un jā, ārlietu un Eiropas lietu komisijas pārstāv šajā sarunā. Droši vien, ka pie tā mums nāksies atgriezties daudz un dikti tuvākajā laikā, jo noteikti tur situācija attīstīsies. Nu, cerams uz labo pusi, protams. Paldies, raidījums Krustpunktā ar to arī izskan raidījuma producenti Revija Unāma studijā. Bija Mārija Ansone. Visu jums labu.